Sary fahaenina. Ny safidrano lehibe. Genesisy toko fahafito ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Andriamanitra dia manatanteraka hatrany ny teniny. Niditra tao anaty samy fiara i Noa sy ny vady aman-janany ary ny biby rehetra. Nakatin'Andriamanitra ny varavaran'ilay samy fiara. Fito andro taorian'izany dia nilatsaka ny orana. Nandritra ny efapolo andro sy efapolo alina izany orana izany. Tonga betsaka ny rano ka sarotry ny rano ny tany rehetra. Maty avokoa ny olona sy ny biby ary ny voromanidina rehetra taty ivelan'ny samy fiara. Tsy niova anefa ny olona. Mbola nanao ny faharatsiany ao anatiny izy dia ny fanarahana an'ny Satana sy fandavana hiaino an'Andriamanitra. Hoy Andriamanitra ao amin'ny teniny dia ny Baiboly. Mbola ho avy Jesosy indray androany hitsara ny olona araka ny faharatsiany. Fa Andriamanitra nanome lalana fialana amin'izany ho an'izay mino sy mankatò azy.